Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lebap welaýatynyň häkimetleri aliment üçin bergisi bolan raýatlary her aý ýüzlerçe gram gan tapşyryp bergilerini üzmäge mejbur edýär. Häkimetleriň ýurt raýatlaryna değişli täze mejburlygynyň jikmejiklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Welaýatdaky şäher we etrap kadetleri aliment üçin bergisi bolan raýatlaryň beriginiň möçürine görä her aýda 300 gramdan 600 grama çenli gan tapşyrmaldy barada karar çykaryarlar. Olar raýatlardan şu usul bilen bergilerini üzmeyi talep ediyerler. Bu mecuri çareler velayet kadiyetinin kararı bilen amala aşırılıyor deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Livaplı Kadiyet İşyeri 13. yanvarda Habarçıymıza beren mağlumatında aittı. Habarçıymız kadiyetteki çeşmelerine salgılanıp aliment üçün bergisi olan raitların ağlavasının işsizliğini ve olurun sağının münglör çödüğünü aydiyar. Şeyle dol geçen hepte velayetin dolunduruş merkezi Türkmenabat şehrinde ve Farap etrafında onlarca raitten aliment bergisi sebäpli gan alınandygyny hem belleýär. Lewaply Kadet işäriniň sözlerine görä, häkimetleriň bu kararı kabul etmegine 2021-nji ýylda Lewabyň suudunda aliment meselesi bilen bagly arzalaryň diňe 10 götürümniň aliment alýan tarapyň bähwidine çödülmegi sebäp bolupdyr. Arza tapşyranlaryň 90 götürümi aliment alyp bilmeýär diýip Kadet işäri sözüne goşdy. Gal berse dol soňky döwürde welaýatyň hassahanalarynda onkologik we beýleki keseller bilen keseller näsaglaryň köpelmegi bilen gan donorlaryna zerurlygyň artandygyny hem aýtdy. Şu faktlar häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlardan gan almagy iterdi diýip Kadiýet işgäri bellidi. Jumaniýad atly türkmenabatly ata her aý ýüzlerçe gram möçürde gan tapşyrmagyň öz saglygyny howp awandyryp biljekdigini aýdýar. Şol bir wagtda ol çağalaryna şu görnüşde bolsa-da pul ýetirip berýändigini, beýenýändigini bellýär. Başga görnüşde aliment üçin bergini tölemek mümkin däl. Sebäbi häzir ýurtda iş tapmak asla mümkin däl diýip ol sözüne goşdy. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetde şolan Faraply Kadiýet işäri häkimetleriň aliment bergisi bolan raýatlary gan tapşyrmagy mejbur etmegiň deregine iş bilen üpçün etmeldigini aýdýar. Ol munyň sebäplerini raýatlar her aý ýüzlerçe gram gan tapşyrsa, onda wagtyň geçmegi bilen munyň olarda gan azlygyny ýa-da beýleki keselleri döredip biljekdigi bilen düşündirýär. Adatlyk baýdylanlar barada Lewap welaýat Kadiýetinden we Saglyk müdürlüginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Mundan ozal habarçylarymyz türkmen häkimetleriniň hususan da 2 ýyla golaý wagt bäri raýatlaryň aliment meselleri bilen içgin gyzyklanýandygyny we munyň bilen bagly dürli çäreleri güýje girdiýändigini habar berdiler. Geçen ýylyň awgustunda türkmen häkimetleriniň aliment bergisi bolan raýatlary mejburi pagta ýygmagy iýberýändigi mälim boldy. 2020-nji ýylyň oktýabrynda bolsa häkimetler Lewabyň dargana etrafında aliment tölep bilmedik raýatlaryň kemsidici suratlaryny köpçülük yerlerinde astı. Adatlyň habarçylary we synçylar Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we sosial krizisiň fonunda ýurtda aliment tölep bilmeýän adamlaryň, maşalasyny ekläp bilmeýän ýa-da aýalyndan aýrylşýan erkekleriň köpelýändigini habar berýärler. Türkmen häkimetleri bu baradaky statistika sanlary ýylat köpçülügini açaçan mälim etmeýär.